Vypíšte mi predstavenie. Vážené dámy, vážení páni, budem čítať, aby som rýchle zvládol túto prednášku. Maďarská legislatíva o domácich národnostiach je pokročilá, teda veľmi podrobná z hľadiska deklarovania práv, ale je zaostalá, teda veľmi chudobná z hľadiska zabezpečenia garancií a podmienok pre realizáciu deklarovaných práv. Nedostatky nachádzame takmer vo všetkých zákonoch, ktoré sa vzťahujú na národnosti. Na niektoré sporné ustanovenia nezrovnalosti poukázali aj medzinárodné organizácie, na prvom mieste Benátska komisia, potom aj Európsky parlament, potom Minority Rights Group International, najmä na také, ktoré diskriminujú alebo môžu diskriminovať menšiny. Nedostatky sa začínajú v základnom zákone, ktorý predseda parlamentu, pán Kövér, charakterizoval takto, citujem, nová ústava je maďarská, ale považuje aj národnosti žijúce v Maďarsku za rovnoprávne štátotvorné spoločenstvo. Koniec citátu. Teda maďarská a národ, teda nie spoločná, ale maďarská, a národnosti sú rovnoprávne. Podľa Kövéra. Skúste nájsť vetu v zákone o rovnoprávnosti národnosti, nenájdete. Zákon mlčí o rovnoprávnosti. Práve naopak, rozdeľuje spoločnosť na etnickom základe, napriek tomu, že takéto rozdelenie sám zakazuje. V úvodnej časti vychádza z národa maďarského, ktorý je hrdý na svoju slávnu minulosť, na duchovné a materiálne hodnoty, ktoré vytvoril maďarský ľud, a pritom sa nezmieňuje o tom, že Uhorsko a terajšie Maďarsko boli vždy multietnické štáty. Nemaďarské spoločenstva sú z tej minulosti vylúčené. Tento nedostatok si všimla aj Benátska komisia, zase citujem, preambula je napísaná v mene maďarského národa, naznačujúc, že národnosti nie sú súčasťou ľudu, ktorý stojí za uzákonením základného zákona. Koniec citátu. Ďalšia sporná veta zo základného zákona, zase citujem, náš základný zákon je základom našej legislatívy, zmluva Maďarov minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Koniec citátu. Teda len Maďarov. Národnosti nie sú spomenuté medzi zmluvnými partnermi. Aj túto časť základného zákona považuje Benátska komisia za diskriminujúcu voči národnostiam. Citujem, ústava by mala byť výsledkom demokratickej vôle všetkých občanov krajiny ako celku, nielen výsledkom vôle dominantnej etnickej skupiny. Koniec citátu. Ale aby som predišiel obvineniam, že venujem priveľa pozornosti zahraničným kritikám, dovolujem si citovať aj slová maďarských autorov. Historici Bárdy a Sarka sa takto vyjadrujú o prístupe väčšinového národa k domácim národnostiam. Citujem. Národnosti za svoju vlast samozrejme považujú Maďarsko. Napriek tomu sa často dostávajú do nejednoznačnej situácie, keď vypadnú cez filter maďarského väčšinového hodnotenia alebo úradného chápania maďarského národa, do národného historického seba poznania nepatria. Koniec citátu. Teda aj maďarskí odborníci majú pochybnosti o tej rovnoprávnosti, ktorú pán Kövér údajne vidí v maďarskom základnom zákone. Či sa cítia národnostne rovnocenné alebo nie, maďarská legislatíva deklaruje ich práva na zachovanie identity, jazyka, kultúry, na vzdelávanie v materinskom jazyku, na istý typ autonómia a na zastúpenie v parlamente. Navonok tieto práva vyzerajú perfektne. Na ich uplatnenie však veľmi často chýbajú legislatívne a organizačné garancie, takže väčšinou zostávajú len na úrovni deklarácií bez reálnych záruk na uplatnenie. Pozrime si len jeden takýto príklad. Podľa základného zákona, citujem, národnosti žijúce na území Maďarska majú právo na vyučovanie v materinskom jazyku, koniec citátu. Toto právo je podrobnejšie definované v zákone o národnosti. Ale tak veľmi opatrne, aby z toho nevyplývala jednoznačná povinnosť pre štát, citujem, osoba patriaca národnosti má právo na rovnaké šance vo vzdelávaní v materinskom jazyku, čo štát je povinný účinnými opatreniami napomáhať, nezabezpečiť. Koniec citátu. Teda nezabezpečiť, len napomáhať. Štát teda nie je povinný zabezpečiť nič. Stačí, ak len napomáha. To je veľký rozdiel. Napomáhať alebo zabezpečiť. Teraz pár slov o národnostnej autonómii. Základný zákon deklaruje právo národnosti aj na založenie samospráv a stanovuje, že toto právo a pravidlá volie upravuje kardinálny zákon. Jedna veľká slabina tohto kardinálneho zákona o národnostiach je, že nedefinuje jednoznačne obsah národnostnej autonómie. Nie je jasne definovaný okruh kompetencií národnostných samospráv. Čo je jasné, je len to, že samosprávy autonómne spravujú tie kultúrne a školské inštitúcie, ktoré preberajú od iných sprevádzkovateľov, alebo ich sami zakladajú. V prípade týchto inštitúcií sa nepochybne uskutočňuje autonómia. Vo sfére národnostných aktivít, ktoré sú mimo tohto úzkeho okruhu, majú národnostné samosprávy len právo veta alebo súhlasu iným výrazom, alebo len na vyslovenie názoru. Napríklad v prípade škôl, kde sa vyučuje slovenčina len ako predmet. Okrem kultúry a školstva sa v zákone spomínajú aj tzv. Národnostné verejné záležitosti, v ktorých takisto majú isté kompetencie národnostné samosprávy. Čo môže byť taká národnostná verejná záležitosť? Zákon poskytuje výklad pre tento pojem, ktorý je však taký chaotický, že ak chcem, môžem tam zaradiť ktorúkoľvek verejnú záležitosť. Ak nechcem, tak vlastne nič. Veď vlastne všetko, čo sa týka občanov, týka sa aj národnostných spoluobčanov, keď sa na to dívam pozitívne. Napríklad, aj taká otázka sa môže považovať za národnostnú záležitosť, že koho vymenujú za notára alebo riaditeľa miestneho kultúrneho domu. Nie je len o to, či dotyčný ovláda jazyk menšiny, takého už sotva nájdeme. Ale predovšetkým o to, či prejavuje dostatočné pochopenie, sympatie pre tých, ktorí nepatria do maďarského národa. Zo zákona nie je jasné, že či takéto a tisíce podobných záležitostí sú národnostné záležitosti, alebo nie. Aby som spomenul aj niečo, čo je bližšie ku kultúre, tu je napríklad otázka reštrukturalizácie, alebo iným výrazom zoštátnenie školského systému. Som zvedavý, či sa niekto opýtal vedúcich celoštátnych samospráv, či im vyhovuje, že školy, kde sa vyučujú národnostné jazyky ako predmet, preberá inštitúcia pomenovaná po Kreibersbergovi, hlavnom protagonistovi idei maďarskej kultúrnej nadradenosti nad ostatnými národmi v Karpatskej kotline. Teda maďarská nadradenosť aj nad slovenskou kotline. Som zvedavý aj na to, či mieni konzultovať táto inštitúcia s národnostnými samosprávami o zachovanie status quo vo výučbe národnostných jazykov. Nič také som ešte nepočul. Ďalšia slabina národnostného zákona je nejasnosť okolo partnerstva samospráv. Zákon deklaruje, že národnostné samospráva a obecná samospráva sú rovnocenné, alebo čo prečne rovnoprávne. Ani jedna nie je podriadená druhej. Takáto deklarácia existovala aj v predošlých variantoch zákona, ale v praxi nefungovala dobre. Pokiaľ obecná samospráva určí okruh otázok, pri ktorých chce konzultovať so svojím národnostným partnerom, teda ona určí, že kto je, čo je národnostná záležitosť, nie menšinová samospráva, ale obecná samospráva určí, čo je národnostná záležitosť. Pokiaľ ona to robí, je iluzórne hovoriť o rovnoprávnosti. Národnostná samospráva síce má právo na iniciovanie, ale rozhodovať bude vždy obecná samospráva, ale ona má právo a prostriedky na realizáciu uznania. Na slabú účinnosť národnostnej autonómie poukazuje aj fakt, že vo viacerých osadách zanikla nevýužka slovenčiny. Nie sú jasne definované ani pravidlá partnerstva medzi celoštátnou samosprávou a vládou a parlamentom. Koho môže uplatniť svoje právo na súhlas, teda svoje právo veta na celoštátnej alebo modnejší výrazom na národnej úrovni takáto celoštátna samospráva. Neviem si to predstaviť, že by niečo mohla zablokovať celoštátna menšinová samospráva v parlamente. O skutočnej autonómii je ťažko hovoriť už aj preto, lebo samosprávny systém je 100% závislý od štátnych dotácií. Navyše, neexistujú legislatívne garancie, na ich financovanie. Takže výška dotácie závisí len od štedrosti aktuálnej vlády. Ak chce dať viac, dáva viac, ak chce šetriť, dáva menej. Pokiaľ v zákone nie je garantované minimum povinnej dotácie, dajme tomu nejaký zlomok percenta rozpočtu vlády, nejaká, čo ja viem, 0,0001, aspoň niečo také maličké, nedá sa vylúčiť možnosť na zneužívanie samospráv, na politické ovplyvnenie národnostného spoločenstva. Iným slovom, takým hnusnejším slovom, že na vydieranie. Na nebezpečenstvo vyplývajúce z absencie garantovania finančných prostriedkov poukazuje aj tlačová správa SMK, teda strany maďarskej komunity, to je to nový názov, teda maďarskej vláde blízkej maďarskej politickej strany na Slovensku, citujem, prijatie takého zákona o financovaní kultúry národnostných menšín v Slovenskej republike má význam iba vtedy, ak sa určenie výšky a spôsob rozdelenia peňažného balíka vyčleneného pre národnostnej menšiny oddelí od štátu a zabezpečí jeho nezávislosť od politickej moci. Koniec citátu. Takto to vnímajú naši kolegovia na Slovensku, menšinové národnostné kolegy. Nakoniec ešte pár slov o parlamentnej reprezentácie národnosti. Novela volebného zákona je zaujímavou zmesou pozitívnej a negatívnej diskriminácie z hľadiska národnosti. Vôbec nie je demokratická. V čom diskriminuje národnosti pozitívne? V tom, že národnostiam umožňuje získať parlamentný mandát oveľa nižším počtom hlasov ako stranám. Na národnostný mandát stačí len zlomok počtu hlasov, ktorým získa mandát stranický kandidát. Navonok to vyzerá perfektne. Tvorcovia volebného zákona boli veľkorysí voči menšinám, by sme mohli povedať. V skutočnosti je situácia oveľa menej ružová. Podľa optimistov najväčšie menšiny ako Nemci alebo Slováci by hádam mohli mať šance na získanie mandátu, ale len za istých podmienok. A tu sa začína tá negatívna diskriminácia. Najkrutšou podmienkou je, že občan hlasujúci na národnostného kandidáta stráca právo hlasovať alebo voliť kandidáta do stranickej kandidáčnej listiny. Túto podmienku kritizovala veľmi ostro aj Benátska komisia, ale už teraz to nebudem citovať. Ďalší diskriminujúci prvok je, že pri vypočítaní zvýhodnenej kvóty pre domáce národnosti sa ráta aj hlasmi zahraničných voličov. Teda zahraničných Maďarov, ktorí teraz získávajú dvojaké štátne občanstvo. Čím viac zahraničných Maďarov bude hlasovať, tým horšie budú šance domácich menšín dostať sa k parlamentnému mandátu. Nevieme presne, koľko ich bude. Pán Šemien slúbil premiérovi 500 000 nových občanov hlasovacím právom z okolitých štátov do nasledujúcich volieb. Zákon teda postaví proti sebe domáce národnosti a zahraničných etnických Maďarov. Je to dobré? Táto časť zákona je negatívne diskriminujúca aj preto, lebo kým úspech národnostného kandidáta môžu prekaziť hlasy Maďarov s trvalým bydliskom v zahraničí, zatiaľ národnostným občanom s trvalým bydliskom v zahraničí sa odopiera právo voliť z národnostnej listiny. A tu najší Slovák sa vysťahovia do Anglicka za prácou, stráca právo voliť národnostného kandidáta. Dokonca, ak využije svoje jediné právo, čo mu zostáva, voliť zo stranickej listiny, bude hlasovať proti vlastnej menšine. Áno, viem, že už čas beží, 3 minúty, to mi stačí. Volebný zákon postaví proti sebe menšiny a politické strany, to je ďalší taký zaujímavý prvok, a to preto, lebo musia súťažiť o 3 isté mandáty, teda strany a menšinové organizácie z menšiny. Čím viac národnosti získa mandáty, tým menej mandáty zostane pre strany. Z čoho logicky vyplýva, že strany budú chcieť prekaziť úspech národnostných kandidátov, napríklad odhováraním vlastných sympatizantov medzi národnostnými občanmi od hlasovania na národnostných kandidátov. Na záver by som spomenul ešte jeden nedemokratický prvok. Každá národnosť môže mať len jednu volebnú listinu a tu môže zostaviť len celoštátna samospráva. ostatne organizacije su vilučene s procesom. Samosprava, ktorej dava narodnostni zakon pravomoci takmer vilučne len v oblasti kultúry medzi voľbami, teda tá kultúrna autonómia, sa má premeniť zrazu na akúsi politickú stranu pred voľbami. A volebný zákon jej garantuje absolútnu dominanciu v oblastnej národnosti, čo je ťažko vnímať ako prejavenie demokracie. Asi netreba nám dlho lámať hlavy, aby sme sa dochytili, že kto bude na prvom mieste listín samospráv celoštátnych. Lákadom dostať sa na takúto listinu je, že i keď kandidát nezíska poslanecký mandát, čo je veľmi pravdepodobne v našom prípade, získa aspoň mandát tzv. Parlamentného hovorcu s dobrým platom a bez zodpovedností. Vôbec žiadna zodpovednosť. Ak sa tam dostane človek lojálneho typu, ktorý by nerád interpretoval proti ničomu, jediný prínos celého volebného hokus pokusu pre národnosť bude, že aspoň jeden jej príslušník bude mať príjemný plat. A to nie je maličkosť v týchto časoch. Ďakujem pekne za pozornosť.